This is Coming to a Pro podcast, where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show.
สวัสดีครับเพื่อนนักกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro podcast เอพิโซดที่65นะครับวันนี้ก็จะเป็นตอนที่ผมจะมาอัปเดตเป้าหมายของตัวเองนะครับโดยการใช้ OKR หรือเรียกว่า Objective Key Result นะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังนะครับผมเองก็จะตั้งเป้าหมายไปนะครับตั้งแต่ต้นปีว่าจะทำอะไรบ้างแล้วก็จะมี Key Result ตัวไหนบ้างนะครับที่จะต้องเอามาวัดเพื่อที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใกล้เป้าหมายของเราให้ได้มากที่สุดนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาฟังแล้วกันนะครับ OKR เนี่ยผมเองไปเอามาจากหนังสือที่ชื่อว่า Measure What Matters นะครับเป็นหนังสือที่จอห์นดอร์นะครับเป็นคนเขียนแล้วก็ในหลักการหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะพูดถึงการทำงานของบริษัท Google แล้วก็บริษัทสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จนะครับที่เขาสามารถ growth แบบ 10x หรือว่าแบบก้าวกระโดดขึ้นมาได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น YouTube Google Intel อะไรพวกนี้นะครับบริษัทพวกนี้เนี่ยจะใช้หลักการ OKR ในการวัดผลหมดเลยนะครับก็หลังจากที่ผมอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วเนี่ยก็มองเห็นภาพเลยว่าไม่แปลกใจเลยที่ทำไมบริษัทพวกนี้เนี่ยถึงประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าหลักการในการตั้งเป้าหมายของเขาเนี่ยมันมีความหมายแล้วก็มีวิธีในการวัดผลกันอย่างชัดเจนนะครับเขาเรียกว่าเป็น transparency นะครับลองจินตนาการให้เพื่อนๆเห็นภาพง่ายๆนะครับวิธีการตั้งเป้าหมายของ Google เนี่ยเขาจะตั้งมาตั้งแต่คนที่เป็นเบอร์หนึ่งนะครับหรือว่าเป็น CEO จะคิดก่อนว่าจะต้องการอะไรนะครับแล้วก็ CEO เองเนี่ยก็จะมี OKR ของตัวเองครับมี Key Result ที่เขาจะต้องวัดผลที่มันน่าสนใจก็คือว่าเวลาที่ CEO ตั้งเป้าหมายวัดผลอะไรของตัวเองแล้วเนี่ยเขาจะต้องแชร์เป้าหมายนี้นะครับเป็น Publish เป็นสาธารณะออกไปให้พนักงานในองค์กรทุกคนเนี่ยเห็นหมดเลยนะครับก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยเห็นว่าเอ้ย CEO เนี่ยเขาทำอะไรนะครับเขามีเป้าหมายอะไรบ้างหลังจากนั้นเนี่ยคนที่จะเป็นท็อปดาวลงมาไล่ระดับลงมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะต้องมีการคิดทำ OKR พวกนี้นะครับแล้วก็มีการวัดผลซึ่งแน่นอนว่าขนาด CEO นะครับมีการตั้งเป้าหมายแล้วก็แสดงให้ทุกคนเห็นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็นระดับทำงานระดับเมเนเจอร์ระดับCEO อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะมีการตั้งเป้าหมายแล้วก็จะมีการประชุมแล้วก็แชร์กันนะครับว่าเป้าหมายแต่ละคนคืออะไรแล้วก็เป้าหมาย OKR เนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ง่ายมากนะครับคือจะมองเห็นเลยว่าแต่ละคนนั้นมีเป้าหมายอะไรอันนี้เป็นหนึ่งเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ทำให้เห็นเขาเรียกว่าอะไร transparency ความโปร่งใสของการตั้งเป้าหมายนะครับแล้วก็จะมีการวัดผลอย่างชัดเจนแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะครับก็เป็นที่มานะครับที่ทำให้ผมเนี่ยชื่นชอบหลักการนี้นอกจากที่อ่านหนังสือมาแล้วเนี่ยก็ได้ติดตามไม่ว่าจะเป็นคุณรวิทย์นะครับที่เป็นเจ้าของเพจ Mission to the Moon อาจารย์นพดลนะครับนพดล Story Podcast เนี่ยก็ต่างใช้ไอ้ตัว OKR นี้ทั้งนั้นนะครับในการตั้งเป้าหมายทั้งในองค์กรของเขาแล้วก็ในชีวิตส่วนตัวด้วยเนื่องจากที่ผมก็เรียกง่ายๆนะครับว่าเป็นแฟนคลับของเขานะครับแล้วก็ติดตามพอดแคสต์มาอยู่ตลอดก็เลยสนใจนะครับอยากจะลองทำดูบ้างนะครับตั้งเป้าหมายดูว่าถ้าเราลองเอา OKR มาทำแล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะครับเล่าให้เพื่อนๆเห็นภาพกันก่อนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จัก OKR โอเคนะครับมาเริ่มวัดผลกันต่อเลยนะครับในวีคที่5ของผมนะครับถ้าจะดูเป็น duration ของวันที่ก็คือในช่วงระหว่าง24กุมภาถึง1มีนา2020นะครับอันนี้ก็ต้องบอกตามตรงนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่5มีนาจริงๆเนี่ยผมควรจะต้อง publish EP นี้เนี่ยออกไปแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากที่ผมบอกนะครับคือมีงานด่วนงานเร่งสุดๆเข้ามานะครับก็เลยทำให้ต้องมีการดีเลย์แต่ว่าก็ยังคอมมิตเหมือนเดิมนะครับตามสัญญาไว้จะอัปเดตเป้าหมายทุกๆอาทิตย์นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการทำ OKR เหมือนกันนะครับโอเคเป้าหมายที่หนึ่งนะครับ objective ก็คือการสอบโปรภาคสนามนะครับให้ผ่านซึ่งจะมีการสอบในเดือนจูนนะครับ2020อันนี้ง่ายๆเลยนะครับคืออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ไปออกรอบที่ไหนเลยนะครับ แต่ก็มีไปสอนกอล์ฟบ้างนะครับซึ่งคีรีเซา 1.1 ถึง 1.4 เนี่ยผมขอไม่พูดแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่มีผลงานอัปเดตคีรีเซา 1.5 คือเรื่องของการออกกำลังกายนะครับอันนี้ก็ได้0คะแนนนะครับไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะครับวีคที่ผ่านมาก็ถือว่าข้อ1เนี่ยไม่ผ่านนะครับองมีคนติดตามเพจ C2P Golf และพอดแคสต์มากขึ้นนะครับอันนี้ผมยุบออบเจคทีฟที่2กับ3มารวมกันนะครับเพราะมันเป็นผมมานั่งดูแล้วเนี่ยคีย์รีเซลมันคล้ายๆกันนะครับก็เลยจับมารวมกันดีกว่าจะได้มีการวัดผลทีเดียวจะได้ไม่มีเป้าหมายมากจนเกินไปนะครับก็ที่ตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยคือมีการลงบทความ26บทความนะครับใน1 ปีซึ่งพับบิชไปแล้ว1บทความนะครับนานมาแล้วล่ะแล้วก็บทความที่2ยังไม่ได้เริ่มเอ้ยไม่ใช่ยังไม่เริ่มทำเริ่มทำไปแล้วนะครับประมาณ 50% แต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่า behind target อยู่พอสมควรนะครับแต่ก็จะพยายามจบให้ได้นะครับ26บทความในปีนี้การเขียนบทความเนี่ยเป็นอะไรที่ out of comfort zone ของผมมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาเยอะมากใช้เวลาในการเตรียมตัวใช้ความคิดเยอะนะครับต้องมีสมาธิในการเขียนแล้วก็จะแบบลบใหม่เขียนใหม่อะไรพวกนี้ซึ่งเรียกว่าอะไรมันเป็นอะไรที่ยากเหมือนกันก็เลยทำให้ผมเนี่ยยังไม่สามารถทำมันได้ต่อเนื่องเหมือนการทำพอดแคสต์นะครับคือพอดแคสต์เนี่ยก็ยากเหมือนกันแต่ว่าเราทำมาปีกว่าแล้วแล้วก็มีความสนุกมากกว่าการเขียนบทความนะครับก็เลยทำให้การทำพอดแคสต์เนี่ยสม่ำเสมอกว่าการเขียนบทความแต่ว่าก็ตั้งเป้าหมายไว้แล้วนะครับก็จะพยายามทำให้ได้พูดถึงเรื่องการตั้งเป้าหมายที่มันท้าทายนะครับ Google เนี่ยจะเขาใช้คำว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเขาจะใช้คำว่า aspiration objective นะครับก็คือเป็นเป้าหมายที่อะไรที่มันออกจาก comfort zone ของเราอะไรที่มันดูยากๆเนี่ยถ้าสมมติว่าเราทำได้ตั้งเป้าหมายไว้ 100% เนี่ยแต่ว่าเราทำได้จริงนะครับประมาณ 70% เนี่ยGoogle เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จมากเลยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าสามารถฉลองกันได้เลยนะเพราะว่าเป้าหมายที่เรียกว่าเป็น aspiration เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ทำยากมากมันจะถ้ามองในมุมกลับกันนะครับหลายๆครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าพวกเรานะครับหรือว่าองค์กรที่เราเห็นจะชอบตั้งเป้าหมายที่คิดว่าเราต้องทำได้แน่ๆนะครับตั้งไว้แล้วต้องทำให้ได้อะไรพวกเนี้ยในมุมมองของ Google เนี่ยเขาจะมองว่าเป้าหมายพวกนี้นะครับมันยังไม่เจ๋งพอมันยังไม่ยิ่งใหญ่พอนะครับในเมื่อคุณตั้งได้แล้วคุณก็ทำได้ตลอดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันยังไม่พูดง่ายๆคือมันยังไม่ออกจากคอมฟอร์ทโซนเท่าไหร่นะครับก็ไอตัวคีย์รีเซลสองจุดหนึ่งการลงบทความ26บทความเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็น aspiration key objective ของผมเหมือนกันนะครับก็ให้เพื่อนๆเห็นภาพนะครับว่ามันจะมีบางคีย์รีเซลเนี่ยเราทำยากเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเราทำได้ 70% แล้วเนี่ยผมคิดว่าถือว่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับแต่ในใจผมเนี่ยก็จะพยายามทำให้มันได้26บทความนะครับเดี๋ยวมารอดูกันไปเรื่อยๆนะครับ Key Result 2.2 นะครับก็มีการลงวิดีโอเกี่ยวกับการซ้อมเตรียมตัวสอบโปรนะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยน่าจะไม่มีการลงวิดีโออะไรเลยนะครับก็เพราะว่าไม่ได้ซ้อมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับก็ไม่ผ่านครับอันนี้ได้0คะแนน Key Result 2.3 นะครับก็คือการ Publish Podcast ใน YouTube นะครับอันนี้ผมเขียนไว้ว่าภายใน Q1 ก็ต้องแจ้งเพื่อนๆอย่างนี้นะครับในที่สุดเนี่ย Coming to a Pro Podcast นะครับก็มีใน YouTube แล้วนะครับแต่ว่าที่ Publish อยู่ตอนนี้เนี่ยจะเป็น5 Minutes Golf Podcast นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็น English Version ตอนนี้ Publish ไปได้แล้ว2 EP นะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจลองเข้าไปเช็ค Coming to a Pro ใน YouTube ดูได้นะครับในแพลนเบื้องต้นของผมเนี่ยก็จะพยายาม publish EP อื่นๆนะครับ Coming to a Pro Podcast ตั้งแต่เอพิโซดที่0เลยที่ผมเริ่มทำตอนปี2018เนี่ยผมก็จะพยายามอัปโหลดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ายังหาวิธีอัปโหลดไอ้พวกเนี้ยที่อัปโหลดเป็นแบบแมนนวลเนี่ยยังทำไม่ได้นะครับโอเคคีย์รีซัลต์ต่อไปนะครับเป็นการ publish Coming to a Pro Podcast นะครับ52 EP อันนี้ก็ทำต่อเนื่องอยู่ตลอดครับอันนี้ถือว่าได้1คะแนนเต็มล่าสุดถ้าผมจำไม่ผิดผมพับบิชเรื่อง Design Thinking ไปนะครับว่า Design Thinking คืออะไรถ้าใครสนใจนะครับก็ลองเข้าไปเช็คดูนะครับเป็นตอนที่ผมคิดว่าคลายเครียดดีไม่เกี่ยวกับเรื่องกอล์ฟนะครับก็ฟังสนุกกันดูคีย์รีซัลต์ต่อไปนะครับก็จะเป็น เรื่องของการทำ5 minutes golf podcast English version นะครับก็ผมได้ทำการเรคคอร์ดไว้แล้วนะครับเอพิโซดที่5จริงๆทำไปตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วล่ะแต่ไม่มีเวลาในการพับบิชนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาคือเรามีเวลาอัดพอดแคสต์ไปแล้วนะครับแต่เวลาในการพับบิชในการเตรียมทำรูปภาพทำทำเนลแคปชั่นอะไรพวกเนี้ยมันก็ใช้เวลาเหมือนกันพอผมมีงานไฟไหม้เข้ามาเนี่ยก็ทำให้บริหารจัดการเวลาไม่ได้นะครับก็เลยยังไม่ได้พับบิชออกไปแต่ก็ถือว่าเรียกว่าได้ 0.5 คะแนนแล้วกันนะครับไม่เต็ม1คะแนนแต่อย่างน้อยก็มีการเรคคอร์ดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยวันที่5เนี่ยหลังจากจบ OKR นี้นะครับผมก็จะทำการอัด5 minute golf English version EP ที่6ต่อเหมือนกันนะครับที่วางแผนไว้มีอะไรอีกนะครับก็จะมีการอีก1 key result คือเพิ่มช่องทางการติดตามพอดแคสต์นะครับทาง Spotify นะครับอันนี้ทำไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ YouTube ที่พูดไปเมื่อกี้นี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถเอาลงทุกตอนได้นะครับอันนี้ก็ได้ประมาณ 0.5 แล้วกันนะครับ Objective ต่อไปนะครับเป็นคนที่บริหารจัดการเวลาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวได้ดีขึ้นนะครับ Key Result 4.1 ทำ Time Boxing นะครับในวันอาทิตย์อันนี้เนี่ยทำไปบ้างนะครับแต่ว่ายังรู้สึกว่ายังไม่เต็มสตรีมพอทำไปแล้วมันเจองานด่วนเข้ามาเนี่ยมันเลยทำใหแพลนที่เราวางไว้นะครับก็ถูกพับเก็บไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมให้แค่ 0.3 คะแนนละกันนะครับจากเต็ม1คะแนน Key Result 4.2 นะครับลด Screen Time อันนี้เนี่ยลด Screen Time นะครับเดี๋ยวขอเปิดดูตอนนี้เลยนะครับในโทรศัพท์ก็ใช้เวลาไปทั้งหมดนะครับในวีคที่ผ่านมานะครับสักครู่อันนี้ดูในแอปโทรศัพท์สดๆเลยนะครับโอเคนะครับก็ใช้เวลาไปทั้งหมดนะครับเฉลี่ยต่อ1วันนะครับ5ชั่วโมง10นาทีในวีคก่อนหน้านี้นะครับเป็น5ชั่วโมง23นาทีก็ใช้เวลากับโทรศัพท์น้อยลงนะครับอันนี้ถือว่าใช้ได้เลยส่วนตัวที่ใช้บ่อยที่สุดนะครับก็จะเป็น LINE นะครับแล้วก็ Facebook เนี่ยเข้าไปดูแล้วครับเฉลี่ยของผมก็จะประมาณวันละชั่วโมงนิดๆนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีนะครับคือไม่ใช้เวลาในการถ่าย Facebook มากจนเกินไปนะครับวันละ1ชั่วโมงกว่าๆ ก็เนื่องจากที่งานด่วนมันเยอะนะครับก็เลยทำให้ไม่ค่อยได้เล่นนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับไอ้ตัวลดสกรีนไทม์เนี่ยก็ได้1คะแนนเต็มนะครับผมก็ตัวนี้ก็รู้สึกว่าชื่นชมตัวเองอยู่พอสมควรนะครับที่ไม่ใช้เวลาในการถ่าย Facebook มากจนเกินไปรู้สึกว่าตัวเองน่าจะทำเป็นนิสัยแล้วนะครับถ้าให้เสริมเทคนิคอีกนิดนึงนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากจะลองทำเนี่ยผมมีเทคนิคที่น่าสนใจแล้วก็ถ้าทำตามผมเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะลดสกรีนไทม์ได้อย่างแน่นอนเลยนะครับคือเทคนิคนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการสร้างธรรมชาติขึ้นมานะครับสภาพแวดล้อมไม่ใช่ธรรมชาติขอโทษทีครับเป็นสภาพแวดล้อมที่เราสร้างขึ้นมาสภาพแวดล้อมนี้นะครับผมสร้างขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับเนื่องจากซิมของบริษัทเนี่ยที่จะมาใช้ในโทรศัพท์ของผมเนี่ยมันมีอินเทอร์เน็ตอยู่แค่10 GB นะครับพอเวลาขึ้นเดือนใหม่เนี่ยผมก็จะพยายามดูวิดีโออะไรพวกนี้ให้ได้เยอะที่สุดแล้วให้มันรีบให้หมดเร็วๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันจะช้ามากนะครับพอเวลาผมมีอะไรดิสแทรคอยากจะเล่นโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยพอเปิด Facebook ปุ๊บพอเราอยากจะดูวิดีโออะไรสักอย่างนึงพอกดเข้าไปแล้ววิดีโอมันไม่เล่นครับมันก็หมุนโหลดอยู่ตรงนั้นแหละเนื่องจากอินเทอร์เน็ตมันหมดนะครับเท่านั้นแหละครับมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยหมดความอดทนแล้วก็ขี้เกียจที่จะรอนะครับก็เลยทำให้ปิด Facebook แล้วก็ไปทำอย่างอื่นแทนเพื่อนๆลองดูนะครับลองเปลี่ยนโปรโมชั่นของโทรศัพท์ตัวเองให้มันมีเน็ตแบบน้อยๆนะครับรับรองว่าจะ productive มากขึ้นนะครับจะมีเวลาเอาไปทำอย่างอื่นนะครับลองดูแล้วกันนะครับเทคนิคนี้ผมคิดว่าน่าสนใจเลยทีเดียว Key Result ต่อไปนะครับนอนให้ได้7ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็ได้ประมาณสัก 0.5 คะแนนนะครับก็จะวิ่งอยู่ประมาณ 6-7 ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถทำได้เดี๋ยวจะพยายามทำให้ได้นะครับ7ชั่วโมงเนี่ยรู้สึกว่าผ่านมา 4-5 อาทิตย์แล้วยังไม่สามารถทำได้แบบเต็มร้อยเลยนะครับโอเคต่อไปนะครับเป็น Objective เป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายจิตใจแข็งแรงขึ้นนะครับ อันนี้ออกกำลังกายอัปเดตไปแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้ออกกำลังกายเลยได้0คะแนนแล้วก็5 minute daily meditation เนี่ยอันนี้ผมให้สักประมาณ 0.3 คะแนนแล้วกันนะครับอันนี้ไม่สามารถทำได้ทุกวันนะครับก็จะพยายามดึงสติตัวเองกลับมาใหม่นะครับแล้วก็มาเริ่มทำใหม่เนี่ยครับเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่เราพยายามวัดผลอยู่ทุกอาทิตย์นะครับเราจะเห็นเลยว่าวีคไหนเนี่ยมีเป้าหมายไหนบ้างที่เราไม่ได้ทำนะครับถ้าเกิดเราไม่บังคับตัวเองในการมาพูดในพอดแคสต์หรือว่าตั้งใจอัปเดตรีวิวกับตัวเองเนี่ยรับรองนะครับว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เนี่ยจะลืมแน่ๆนะครับผมเองเคยเป็นแบบนั้นมาก่อนเนี่ยขนาดตั้งเป้าหมายแล้วรีวิวทุกอาทิตย์นะครับยังทำไม่ได้เลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมคิดว่าทุกคนเนี่ยไม่สามารถทำตามแผนได้ 100% หรอกมันอยู่ที่ว่าพอเวลาเราหลุดแล้วเนี่ยเรารู้ตัวหรือเปล่านะครับว่าเราสามารถดึงมันกลับมาให้มัน back on track ให้ได้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นไอเนี่ยตัวนี้ทำไม่ได้เลยนะครับ PFF 80% เนี่ยก็ผมคิดว่าพอเราทำไม่ได้แล้วเนี่ยเราคงจะเรียกว่าอะไรมันคงทำไม่ได้จริงๆแล้วก็เราอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักนะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะตัดออกไปก่อนนะครับก็อาจจะคิดว่ามันคงอาจจะเยอะเกินไปหรือว่าเรายังหาวิธีที่ทำให้มันดีกว่านี้ยังไม่ได้นะครับก็เลยคิดว่าน่าจะตัดตัวนี้ออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปโฟกัสอย่างอื่นแทนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคเหมือนกันนะครับ Google ก็บอกไว้ว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้แล้วแล้วมันทำไม่ได้เนี่ยก็ต้องมารีเฟล็กคิดดูนะครับมันเป็นเพราะอะไรนะครับมันยากเกินไปหรือเปล่าอะไรพวกนี้ถ้ามันแบบถ้าตั้งแล้วเราไม่ทำเนี่ยคือเหมือนกับว่ามันยังไม่สำคัญพอบางครั้งเขาก็จะตัดตัวนี้ออกไปเลยนะครับหรือบางครั้งเนี่ยก็จะมารีเฟล็กใหม่ประมาณนี้โอเคนะครับออบเจกตีฟต่อไปนะครับเป็นคนที่ดูแลครอบครัวได้ดีขึ้นนะครับโทรศัพท์คุยกับที่บ้านอันนี้น่าจะให้สัก 0.5 คะแนนนะครับมีคุยบ้างแต่ไม่ได้ครบทุกคนนะครับคีย์รีซัลต์ต่อไปนะครับเป็นการ encourage ที่บ้านให้ออกกำลังกายนะครับตัวนี้เนี่ยได้1คะแนนเต็มนะครับถ้าใครได้ฟังวีคที่4นะครับผมเล่าให้ฟังไปว่าผมมีการทำ encourage ที่บ้านเนี่ยโดยการให้รางวัลนะครับแล้วก็มีการอัปเดตโปรเกรสการออกกำลังกายโดยการถ่ายรูปส่งเข้ามาที่ไลน์นะครับแล้วผมก็จะเป็นกรรมการถ้าเกิดใครไปออกกำลังกายมีรูปมาเนี่ยก็จะให้เป็น1คะแนนไปแล้วก็จะสะสมคะแนนทำเป็นแรงกิ้งนะครับใครขึ้นเป็นที่1ที่2ตรงนี้ครับมันช่วยให้ motivate ให้ทุกคนในบ้านเนี่ยได้เริ่มออกกำลังกายแล้วก็มีรางวัลเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นการ motivate ซึ่งผมคิดว่ารางวัลเล็กๆน้อยๆเนี่ยกับการที่บ้านเราได้ออกกำลังกายแล้วก็ทุกคนใส่ใจต่อเรื่องสุขภาพเนี่ยมันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆนะครับผมว่าคงไม่มีใครอยากจะเห็นที่บ้านหรือว่าตัวเองนะครับไม่สบายแล้วเข้าโรงพยาบาลนะครับถ้าเกิดมีเวลาสามารถบอกตัวเองให้ไปออกกำลังกายได้เนี่ยยังไงมันก็คุ้มนะครับในระยะยาวก็ลองเอาไปดูแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะ encourage ให้ที่บ้านของตัวเองเนี่ยมาออกกำลังกายให้ความสำคัญกับมันครับลองตั้งรางวัลเล็กๆน้อยๆแล้วก็ทำการวัดผลมีการ tracking เป็นลำดับนะครับผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยจะเริ่มออกกำลังกายเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยชอบการแข่งขันนะครับไม่ชอบเห็นตัวเองแบบได้คะแนน0อยู่ตลอดเวลาคืออย่างน้อยเนี่ยต้องมีอะไรสักอย่างเนี่ยมาผลักดันให้เริ่มออกกำลังกายแน่ๆนะครับถ้าเรามีการจัดลำดับจัดแรงกิ้งการแข่งขันนะครับโอเคมาถึง objective สุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้เก่งขึ้นนะครับเป้าหมายของผมคือพยายามจะอ่านให้ได้24เล่มต่อปีนะครับก็เฉลี่ยเดือนละ2เล่มตอนนี้อ่านไปแล้วทั้งหมด4เล่มนะครับที่อ่านจบไปแล้วมีภาษาอังกฤษ3เล่มแล้วก็ภาษาไทยอีก1เล่มนะครับก็ยัง behind target อยู่เล็กน้อยนะครับแต่คิดว่าน่าจะสามารถเข้าใกล้เป้าหมายได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง aspiration objective ของผมนะครับก็ลองดูนะครับถ้าทำไม่ได้24เล่มเนี่ยแต่ว่าได้ใกล้เคียงเนี่ยผมก็คิดว่าประสบความสำเร็จเหมือนกันนะครับตัวนี้ key result ต่อไปนะครับคือการทำสรุปรีวิวหนังสือใน podcast อันนี้เนี่ยผมอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่นะครับก็คือถ้าเกิดทำสรุปแล้วมาเขียนเนี่ยมันใช้เวลาเยอะมากนะครับมาลองดูแล้วเวลาที่ทำตามเป้าหมายอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างเต็มแล้วก็แน่นเอียดเลยนะครับก็เลยคิดว่าจะเปลี่ยนเป็นวิธีใหม่ก็คือหนังสือที่เราอ่านแล้วเนี่ยเราผมจะพยายามเอามาเล่าต่อในพอดแคสต์ น่าจะดีกว่านะพอดีอันนี้เนี่ยไปได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้เทคนิคมาจากคุณต้องกวีวุฒินะครับเขาก็แนะนำว่าเวลาอ่านหนังสือเสร็จแล้วเนี่ยก็ขีดแล้วก็เปิดพอดแคสต์อัดเลยนะครับไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากพยายามพูดไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองผมก็จะลองทำดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอาจจะมีพูดกลับไปกลับมาบ้างแต่ผมคิดว่าในลองรันแล้วเนี่ยเราน่าจะมีสกิลในการอ่านภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นแล้วก็มีสกิลในการพูดได้ดีมากขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนจากสรุปเขียนลงไปในบทความเนี่ยเปลี่ยนเป็นพยายามอ่านจบแล้วอะไรที่น่าสนใจเนี่ยก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเลยนะครับก็เหมือนตอนที่เรียกว่าอะไรหลังจากจบนี้นะครับ EP 65เนี่ยผมก็จะตอนที่66ต่อนะครับก็เตรียมหนังสือไว้แล้วก็จะมาเล่าให้ฟังเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคีย์รีซัลที่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้นี้แหละโอเคนะครับก็ทั้งหมดหลายเป้าหมายเหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นอะไรที่ดีครับทำให้เราอยู่ใกล้กับเป้าหมายตลอดเวลาแล้วก็เราจะได้รู้ว่าอะไรสำคัญไม่สำคัญนะครับขอบคุณทุกการเข้ามาฟัง Coming to a Pro Podcast นะครับแล้วก็รบกวนเพื่อนๆนิดนึงนะครับถ้าใครยังไม่ได้ Subscribe นะครับใน Apple Podcast หรือว่า Spotify Podbean นะครับฝากกด Follow ฝากกด Subscribe แล้วก็ถ้าเกิดเห็นว่า Podcast นี้นะครับมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆท่านอื่นถ้าเกิดแชร์หรือว่าแนะนำเพื่อนๆท่านอื่นเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับการเข้ามาฟัง Coming to a Pro Podcast แล้วเราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ